Dobro jutro vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Eulex zatražio razgovore sa predsjednikom i premijerom Kosova o saradnji sa srpskom policijom. Sud u Prizrenu produžio pritvor Goranu Vučkoviću osumnjičenom za ratne zločine. Nema razloga da školska godina ne počne 1. septembra, izjavio ministar Žarko Obradović. Vlasti u Afganistanu apelovale na medije da dan pred izbore ne izveštavaju o nasilju. U Srbiji danas maksimalno 32 stepena. U naredni pola sata poslušajte još u Nikšiću, skoro pa potraga za srećnikom koji je na posljednjem izvlačenju igre loto dobio 1,5 milijuna evra.
Ne, čovjek dobio 1,5 milijuna i kap ga ubilo odmah. I nije imao prilike nikome. Porodica nalazi pokojnika i ne pada im na pamet da traže tiket. Jel tako? Ali možda za nekih mjesec dana se neko i sjeti, ko zna.
A oni kojima novac ne pada sa neba, potražit će ga i na dalekim meridijanima. Predsjednik Boris Tadić pred polazak u posjetu Kini.
Srbija tu traži svoju prirodnu šansu i to će biti tema mojih razgovora sa predsjednikom Hu Jintaom.
Također svima vama kojima pare, suprotno svim pravilima, izlače iz džepova, dobar primjer dolazi iz Sarajeva. Tu je izrečena prva kazna jednoj banci zbog samovoljnog podizanja kamata na kredite. Nadležni obećavaju da je to tek početak.
Sve banke koje su podizale kamate, mi ćemo tužiti da sud donese odluku.
Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu, 19. avgust.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Šef Euleksa Yves de Kermabon zatražio je da sutra bude održan sastanak sa predsjednikom Kosova Fatmirom Sejdiuom i premijerom Hašimom Tačijem na kojem bi se razgovaralo i o protokolu o policijskoj saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Srbije, saopštio je sinoć Euleks. U saopštenju Euleksa se navodi da je Kermabon ocenio da je došlo do nekoliko nesporazuma i lošeg interpretiranja u vezi protokola o policijskoj saradnji Euleksa i MUP-a Srbije. Euleks nije i neće potpisivati nikakve protokole u ime Kosova. Euleks može, kao tehnička misija vladavine prava, jedino potpisivati protokole u ime Euleksa i o pitanjima koje se odnose na vladavinu prava, kao što je to dogovorilo 27 zemalja članica EU, rekao je Kermabon. Nema razloga da školska godina ne počne na vreme, izjavio je ministar prosvete Žarko Obradović povodom najave štrajka i sindikata prosvetnih radnika. Obradović je objasnio kako je problem sa blokadom računa u oko 100 škola početkom avgusta nastao zbog nagomilanih troškova iz različitih radnih sporova ili zbog neisplaćivanja jubilarnih nagrada ili sredstava za prevoz zaposlenih investicija. Upitan da li će školska godina početi 1. septembra, za javni servis je izjavio.
Da, tako bude postoji neki problem, o tome ćemo javno razgovarati. Mi ministarstvo prosvete stvarno nemam ni jednog razloga da o bilo kojoj temi, koliko god ona bila škakljiva, problematična, možda za neki neprijatna, javno ne razgovaramo i rešavamo.
Ako 2,5 hiljade zaposlenih u prosveti do 1. septembra ne dobiju prvi deo julske zarade, školska godina neće početi, najavio je predsjednik Sindikata obrazovanja Srbije Branislav Pavlović. On je rekao da je u 50 škola blokiran račun i da zbog toga zaposleni ne mogu da dobiju svoje plate.
Mislim, ove škole, ako im ne plate, ma tu nema Boga da će oni da rade. Mislim, to čak se i direktori zalažu sad su direktori postali najveći sindikalci, traže da sindikat donese odluku o štrajku, zato što oni nisu primili platu.
Također je dodao kako se u pojedinim školama vrše ogromne krađe, a da škole na Kosovu tome prednjače, Branko Pavlović.
Na Kosovu, mi znamo da je tamo najveća krađa. Recimo, medicinska škola u Gračanici, oni su prijavili da imaju 168 zaposlenih. To nemaju ni ove škole po Beogradu. Možda zamislite u Gračanici koliko ima stanovnika, koliko ima... Tamo se tek krade, a da ne pričamo ko tamo radi, mislim, ko predaje matematiku ili ove druge predmete. Samo ako je neki direktor, prijatelj ili dođe, pa nema veze šta je završio.
Verovatno je da država neće povećavati poreze na plate kako bi nadoknadila manjak novca u budžetu. To proizlazi iz izjave predsjednika Srbije Borisa Tadića, koji je pojasnio da vlast ne može očekivati podršku tako što će nekome oduzimati zaradu i nadomestiti onome koji nešto zahtjeva kroz štrajk ili neku vrstu građanske pobune.
Vlada Republike Srbije će predložiti novi paket mera, nema nikakve dileme. Mi ćemo u krajnjem slučaju kao država ući novi deo pregovora sa Međunarodnim monetarnim fondom, iako postojeće situacije i nastavka aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom, ali s druge strane mora se uspostaviti unutrašnja disciplina i moramo srediti naše javne financije.
Pored Sjedinjenih Država, Rusije i Evropske unije, Kina će biti četvrti stub srpske politike, izjavio je predsjednik Boris Tadić uoči odlaska u posjetu Pekingu. On je najavio potpisivanje sporazuma o strateškom partnerstvu, kao i da će sa kineskim zvaničnicima razgovarati o mogućnostima saradnje u oblasti infrastrukture, informacionih tehnologija, saradnje u farmaceutskoj industriji i metalskom kompleksu.
Duboko verujem da Srbija za Kinu na ovoj tački u Evropi može biti značajan partner. Kina i traga i za novim tržištima, Kina traga za novim uporišnim tačkama na različitim kontinentima. Pogotovo u vreme finansijske krize Kina je odvojila vrlo značajna sredstva koja bi investirala u mnoge zemlje koje bi mogle biti njeni partneri u budućnosti. Srbija tu traži svoju prirodnu šansu, braneći svoj legitimni interes i to će biti tema mojih razgovora sa predsjednikom Hu Jintaom i sa svim ostalim kineskim zvaničnicima.
Prvi put u Bosni i Hercegovini izrečena je presuda i kazna jednoj banci za lihvarstvo, odnosno neopravdano povećanje kamata za kredite koji su ranije izdati. Banka Intesa San Paolo biće kažnjena zbog samovoljnog povećanja kamate na kredite u otplati. Presudom suda u Sarajevu izrečena je kazna banci od 4.000 evra plus 500 evra kazne za njenog direktora. Direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove Ibrahim Tirak kaže kako je ovo tek početak.
Sve banke koje su podizale kamate, mi ćemo tužiti da sud donese odluku. A to može i po zakon zaštite potrošača. I to će biti jedan pravni presedan u Bosni i Hercegovini u kome sud može donijeti odluku i svima bankama narediti kako da postupaju.
Okružni sud u Novom Sadu ukinuo je presudu neformalnom vođi neonacističke organizacije Nacionalni stroj Goranu Davidoviću po tužbi novinara Dinka Gruhonjića. Kako se navodi u odluci, sud je ukinuo presudu i naložio novo suđenje nakon žalbe Davidovića da deo sudske dokumentacije nije pisan ćiriličnim pismom, a i tužba je napisana na latinici. Sud je protumačio da su time povređena Davidovićeva prava i zakazao novo suđenje pred opštinskim sudom u Novom Sadu. Novinar Dinko Gruhonjić. Podsećamo, Goran Davidović nedavno je pušten iz ekstradicionog pritvora u Italiji, dok Srbija traži njegovo vraćanje u zemlju kako bi odležao jednogodišnju zatvorsku kaznu. Srbinu Goranu Vučkoviću iz Gornjeg Sela kod Prizrena produžen je pritvor za još mjesec dana jer postoji osnovana sumnja da je učestvovao u nizu krivičnih dela. Predsjednik Okružnog javnog tužilaštva u Prizrenu, Skender Morina, rekao je za nemački radio VDR iz Kelna da je Vučkoviću pritvor produžen zbog sumnje da je učestvovao u rušenju objekata Prizrenske lige kao i u proterivanju Albanaca iz regiona Orahovca. Haški optuženik Vojislav Šešelj je zatražio sudskog veća Haškog tribunala da preispita odluku o prekidu suđenja doneto u februaru, a predsjedavajući sudija Jean-Claude Antonetti odgovorio je da će veće taj zahtjev uskoro razmotriti. Šešelj juče tvrdio i da su strane obaveštene službe, i to američka, britanska i francuska, umešane u pokušaj da se spreči njegov povratak na srpsku političku scenu i uništi Srpska radikalna stranka. Sudija Antonetti odgovorio.
Trebalo bi da znate da nas niko nije kontaktirao i da nemamo nikakve veze ni sa kim, a ako bi ikada neka budala probala da utiče na sudije, ja bih bio prvi koji bih to obelodanio i u to vas uveravam. Ukoliko ste krivi, onda ćemo vas proglasiti krivim, a ako ste nevini, onda ćemo vas proglasiti nevinim, a sve će se to zasnivati na dokazima.
Bivši predsjednik Republike Srpske i haški optuženik Radovan Karadžić izjavio je da žali zbog ljudskih žrtava, razaranja i patnji svih naroda tokom rata u Bosni i Hercegovini, ali ne i zbog svoje uloge. Žali zbog onoga što se dogodilo tokom rata u Bosni. Izgubljeno je mnogo života, patnji ljudi pripadnika svih naroda i razaranja porodice i imovine, naveo je on. Najviše sam ponosan što sam izvršavao svoje dužnosti, a da nisam tražio ličnu korist, kazao je Karadžić u pisanim odgovorima iz pritvorske jedinice Haškog tribunala. On je također naveo da nije imao zaštitu u Srbiji, kao i da ne veruje da ima general Ratko Mladić. Reuters navodi da je pismo odobrio Haški tribunal i da Karadžić nije želeo da odgovori na pitanje o svom skrivanju i kontaktima koje je imao. Nemam zaista san o nezavisnoj Republici Srpskoj, napisao još Karadžić, dodajući da nema razloga da Bosna ne može da se sastoji od dva etnička entiteta. To ne bi bio prvi takav slučaj u Evropi, izjavio je Karadžić, navodeći kao primjer Belgiju, Švajcarsku i Španiju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Centrom Kabula jutros je ponovo odjeknula puščana paljba da, pošto su pobunjenici pucali na predsjedničku palatu i izveli bombaški napad na konvoj snaga NATO-a. Uznemirene afganistanske vlasti su zatražile od medija da ne izveštavaju o nasilju oči predsjedničkih i lokalnih izbora koji se održavaju sutra. U Hakasiji je danas dan žalosti zbog nesreće u hidroelektrani u kojoj je poginulo 12, a nestalo 62 osobe. Ruski ministar za vanredne situacije Sergej Šojgu izjavio da će spasilački napori nastaviti se još najmanje nedelju dana. Spasilačke ekipe i dalje rade na neutralizaciji ulja koje je pri havari iscurilo u reku Jenisej. Komitet za zaštitu novinara upozorio je da je u Rusiji od 2000. godine rasvetljeno 16 ubistava novinara i da bi kritičko novinarstvo moglo da nestane u toj zemlji. Izvršni direktor ove organizacije, Joel Simon, naveo je u pratećem pismu da su ruske vlasti pokazale da nemaju kapaciteta te slučajeve dovedu pred lice pravde. I ovdje završavamo pregled vesti. U nastavku istražujemo da li je proces protiv Vojislava Šešelja u Hagu zapao u ćorsokak, ali najpre ko su najbitniji partneri Srbije u vremenu krize.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Spoljna politika Srbije okreće se na sve četiri strane sveta, i ka Europskoj uniji, i ka Rusiji, i ka Kini, i ka nesvrstanima. U posljednje vreme na agendi su Kina i Rusija, što se može razumeti u vreme krize kada je svaki cent dobrodošao da zakrpi rupu u probušenom budžetu, ali se postavlja pitanje, ako su svi odnosi prioritetni, nije li pojam prioriteta izgubio smisao? Slušamo Branku Trivić.
Državna delegacija Srbije u kojoj su predsjednik Tadić i ministri Jeremić i Dinkić između 20. i 25. avgusta boraviće u Kini. Nema nikakve sumnje da su motivi ove posete ekonomske prirode. To nije krio ni predsjednik Tadić.
Srbija za Kinu na ovoj tački u Europi može biti značajan partner. Kina i traga i za novim tržištima, pogotovo u vreme finansijske krize, Kina je odvojila vrlo značajna sredstva koja bi investirala u mnoge zemlje. Srbija tu traži svoju prirodnu šansu i to će biti tema mojih razgovora sa predsjednikom Hu Jintaom.
Privrednici smatraju da je više nego celishodno, pogotovo u vreme dramatične ekonomske krize, krenuti na istok ka Kini. Zoran Drakulić, vlasnik kompanije East Point, ocenjuje da je dobro što se sada ide u Kinu iz dva razloga.
Kina je odvojila nekakvih 10 milijardi za podsticaj svoje privredi. Time mi stičemo šansu da deo tih para dobijemo i da rešimo pre svega određene infrastrukturne projekte u Beogradu. A s druge strane, ono što je interesantnije za nas privrednike je to što smo mi kandidovali između 100 i 150 miliona evra kojima bi se kupovala oprema iz Kine u privatnom sektoru uz garanciju države. Posle bi mi te garancije poklapali našim garancijama naših poslovnih banaka. Rada se o kreditu od 20 godina sa veoma niskom kamatom i to bi bio jedan dobar posticaj za našu privredu. A s druge strane, Elektroprivreda ima tu ogromnu šansu da određenu opremu kupuje s Kine.
Na dan oslobođenja Beograda 20. oktobra u posetu Beogradu dolazi ruski predsjednik Dmitrij Medvedev. Bez obzira na tu jaku političku simboliku, dominantne teme će verovatno biti energetske i ekonomske, jer i od Rusije Srbija očekuje finansijsku injekciju za krpljenje svog budžetskog manjka. Istovremeno, Srbija ne odustaje od puta evropskih integracija, ali bi iduće godine i da kao domaćin ugosti jubilarni skup nesvrstanih. Može li iz ovolike spoljnopolitičke razgranatosti uopšte da se prepozna međunarodno-politički prioritet zemlje? U načelu, Srbija mora i treba da ima dobre odnose sa tako važnim državama kao što su Rusija i Kina. To čine i mnogo razvijenije zemlje, kaže Jovan Teokarević, direktor Beogradskog centra za evropske integracije, ali i upozorava.
Postojanje više prioriteta u bilo kojoj politici, pa i u spoljnoj, je dobar pokazatelj da liste prioriteta stvari nema. I od toga jako mnogo pati spoljna politika Srbije. To je jedan od dva glavna problema, čini mi se, koji opterećuju trenutno spoljnu politiku Srbije. Drugi je taj da smo mi u posljednji godinu i nešto dana, otkad je Kosovo postalo samostalno, celu spoljnu politiku sveli u stvari na kosovsku politiku. Nije problem u tome da Srbija naravno sarađuje sa svima, ali bi, čini mi se, moralo da ovo otvaranje Srbije prema onome što se ranije zvalo nerazvijeni ili treći svet ili prema nesvrstanima, da bude praćeno još nekim snažnijim aktivnostima prema samoj Evropskoj uniji, odnosno njenim članicama. Mora se stalno imati na umu da ćemo mi, kad bude ratifikovano ratifikovanje jednog dana porazum o stabilizaciji i pridruživanju, morati u stvari da usklađujemo svoju spoljnu politiku sa politikom Evropske unije.
Prioritet Srbije mora da bude Evropska unija, ne zato što je Evropska unija cilj iznad ciljeva, nego zato što je to način da Srbija bude moderna evropska država, kaže bivši diplomata Milan Simurdić, a upitan da li je to iko od srpskih visokih funkcionera u poslednje vreme u jednoj rečenici izgovorio, kaže.
Pominje se da je strateški prioritet Evropska unija, ali uvek tu ima neki zarez i uvek ima međutim, tako da se stiče utisak da je spoljno-politički prioritet kod nas postavljen kao pokretna meta, pa je ga mi tražimo čas ovde, čas onde. Mi znamo šta je bio ekspoze premijera Cvetkovića kada je predstavljao novu vladu i na koji način je govorio o spoljno-političkim prioritetima, gde je apsolutno broj jedan Evropska unija, odnosi sa susedima i regionalna saradnja. Činjenica da mi tokom godinu i nešto od formiranja nove vlade još nismo imali raspravu u parlamentu, odnosno ekspoze ministra spoljnih poslova i verifikaciju u Skupštini, ostavlja prostor da se tu traže različite tumačenja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Euleks zatražio razgovore sa predsjednikom i premijerom Kosova o saradnji sa srpskom policijom. Sud u Prizrenu produžio pritvor Goranu Vučkoviću osumnjičenom za ratne zločine. Nema razloga da školska godina ne počne 1. septembra, izjavio ministar Žarko Obradović. Vlasti u Afganistanu apelovale na medije da dan pred izbore ne izveštavaju o nasilju. Vestima dana dodajemo još, u Srbiji danas maksimalno 32 stepena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pred Haškim tribunalom juče je održana statusna konferencija o sudskom procesu koji se vodi protiv lidera srpskih radikala Vojislava Šešelja, koji je optužen za zločine nad nesrbima u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Vojvodini. Optuženi Šešelj je zatražio od sudskog veća Haškog tribunala da preispita odluku o prekidu suđenja doneto u februaru, a predsedavajući sudija Jean-Claude Antonetti odgovorio da će veće taj zahtev uskoro razmotriti. Mnogi se pitaju da li je suđenje koje je počelo u jesen 2007. zapalo u ćorsokak, istraživala Branka Mihajlović.
Vidi li se kraj suđenju Vojislavu Šešelju koje je počelo 2007. pošto se 5 godina pre toga sam predao Haškom tribunalu? Suđenje je prekinuto u februaru ove godine zbog Šešeljevih pretnji svedocima, kako je ustanovio sud. Potom je Šešelj dobio 15 meseci zatvora zbog otkrivanja identiteta trojice svedoka u jednoj od svojih knjiga napisanih u zatvoru. Može li se dokazati optužba protiv Šešelja za ratne zločine nad nesrbima u Hrvatskoj, Vojvodini i Bosni i Hercegovini od 1991. do 93. godine. Da li je problem u tome ili u nečemu drugom? U domaćoj javnosti se špekuliše da je Haški sud zapao u ćorsokak. Vidan Hadži Vidanović, asistent na Pravnom fakultetu Britanskog univerziteta u Nottinghamu, kaže za naš program.
Ako se ne radi o ćorsokaku, onda se radi zaista o jednom ogromnom problemu sa kojim već u ovom sastavu ne znam kako će se izboriti.
Hadži Vidanović objašnjava i zašto je došlo do toga.
Inicijalna odluka da se Šešelj dozvoli da se brani sam, kao što kad se to dozvolilo i Slobodanu Miloševiću, a sada i Radovanu Karadžiću, je veoma čudna. Očigledno da tribunal nije naučio lekciju kod Miloševića i ta greška se ponavlja samo u jednom mnogo težem obliku kod Šešelja. Šta će se tu dogoditi, to je sad veliko pitanje. Ja mislim da tribunal svakako neće dopustiti da to suđenje tek tako propadne.
Zoran Krasić, šef pravnog tima koji pomaže Šešelju da se sam brani, kaže:
Pošto mu je odobreno, odnosno vraćeno drugi put pravo da se sam brani, pokazao da je najbolji branilac u svom predmetu, i u pogledu činjenica i u pogledu pravne nauke, on je demonstrirao nadmoćnost.
Zašto se odužilo suđenje Vojislavu Šešelju? Vidan Hadži Vidanović.
Ako samo se prisetimo određenih odluka tog veća, od toga da se prevode milioni i milioni Šešeljevih napisa, vi pretpostavljam već znate da je Šešelj uspeo u tom zatvoru da napiše ne znam koliko desetina knjiga, od kojih svaka ima tačno 1000 stranica. U kojem on vređa apsolutno svakoga koje je na ovoj planeti donosio bilo kakve odluke, i takve knjige su se prevodile od reči do reči do otkrivanja zaštićenih svedoka, zatim praktično političkih govora u toku suđenja koje je Šešelj iznosio.
A kako je povremeno izgledalo u sudnici, podsjećamo jednim tonskim insertom u kome optuženi na zahtev predsedavajućeg suda čita delove svoje knjige. Iz razloga pristojnosti neke delove rečenice prekrećemo šumovima.
Lepo pročitajte nam na srpskom što to piše na kraju rečenice.
Što niste sve pročitali, gospodine Najsvi, lepše čitate. Na kraju sam rekao, Vi, svi pripadnici sekretarijata Haškog tribunala, možete samo da prihvatite da mi popušnite k***s. Jebam vam majku svima, počevši od Hansa Holciusa, pa nadalje.
Još jedna ilustracija iz sudnice.
Pa ovo Haško tužilaštvo i celi Haški tribunal misle da mene mogu osuditi. Da mogu osuditi moju nacionalističku ideologiju. Ja moram grohotom da se smijem. Ha, ha, ha.
Da li je Šešelj svojim ponašanjem u sudnici obesmislio suđenje? Na to pitanje naš sagovornik iz Nottinghama odgovara odrečno.
Pa ja mislim da nije. Svakako da ono izgleda, pogotovo u onom delu srpske javnosti, kao neka njegova sitna mala pobjeda, ali gledajte, ta suđenja su isuviše ozbiljna da bi mogla biti obesmišljena njegovom, ajde da kažem, kad i primitivnom duhovitošću.
Zoran Krasić, koji se često javlja za skupštinskom govornicom u Republičkom parlamentu kao poslanik iz redova Šešeljevih radikala, zahtevajući, kako kaže, pravdu za svog stranačkog šefa i optužujući vlast da utiče na Haški sud kako bi odugovlačio proces da se ne bi Šešelj vratio u zemlju, slično ponavlja i za naš program.
Ja profesionalno mislim da nema uslova za fer i pravično suđenje Vojislavu Šešelju, jer za ovih 7 godina su se desile tolike zloupotrebe postupka od strane tužilaštva i tolika kršenja osnovnih prava koja su garantovana, da jednostavno sada postoji prirodna simbioza između suda i tužilaštva, tako da tu može se primjeni doktrina zloupotrebe postupka.
Da li se može dogoditi da se Šešelj uskoro vrati u Srbiju pošto dobije presudu taman toliko dugu koliko je već odležao u Hagu, pitali smo Vidana Hadžividanovića.
Pa ja mislim da je to vrlo lako moguće. Kazna koju on može da dobije za ono za što je optužen i ono što se može dokazati, jasno, ne može da bude mnogo teža od tih 6 godina koje on tamo proveo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Mesec dana od kada Beograd preplavljuju grafiti sa pozivima na linč homoseksualaca, gradske službe najavile su njihovo uklanjanje. Uoči parade ponosa, gradonačelnik prestonice i ministar policije obećavaju da će svi građani biti bezbedni. Gej populacija ipak se ne osjeća tako, prenosi Ivan Martinović.
Smrt pederima. Čekamo vas, Beogradom krv će liti, al parade neće biti.
Ovo su samo neki od grafita koji bi, pošto već nedeljama šalju poruke sa fasada u strogom centru Beograda, konačno trebalo da budu uklonjeni. Nalog je morao da da gradonačelnik lično.
Jednostavno u ovom gradu bi trebao svaki njegov sugrađanin, svaki naš sugrađanin se osjeća bezbedno i sigurno, bez obzira na bilo kakvu svoju opredeljenost. Mi ćemo to i dalje raditi. Ono što ja želim da istaknem jeste da mi u gradu realno imamo problema sa nekim grupacijama koji su uglavnom krivi za nekih navijačkih organizacija delatnosti i koji su vrlo često raznorazne prilike u ovom gradu koristili za uništavanje grada i zmotretiranje naših sugrađana.
U oči parade ponosa koja je zakazana za 20. septembar u Beogradu, broj grafita koje potpisuju ultradesničarske i neonacističke organizacije poput Obraza i Nacionalnog stroja te različite navijačke grupe raste iz dana u dan. Do sada je u gradu registrovano više od 30 lokacija sa preko 300 grafita mržnje. Predsjednik Gay Straight Alijanse Boris Milićević kaže za naš program da su u oči parade ponosa njeni učesnici uznemireni. Nada se da će policija 20. septembra raditi svoj posao.
Znači u strahu su ovog, odnosno neće kažem panično, ali ozbiljno uplašen. To je bukvalno kada su se pojavili grafiti te noći, znači to je bio jedan petak na subotu pre 3-4 nedelje. Bukvalno mi smo te noći krenuli da dobijemo pozive od ljudi da nam govore ispisano ovde, ispisano onde, zato jer videlo se da je to organizovano i da to ne radi neki klinac iz kraja, nego da to radi neka organizovana grupa.
Dok gradske službe brišu grafite, a fudbalski klubovi pozivaju navijače da se drže stadiona, ultradesničarske organizacije otvoreno poručuju da će učiniti sve da spreče paradu ponosa. Mladen Obradović iz pokreta Obraz nedavno je za naš program objasnio i dokle su spremni da idu.
Obraz se protivi održavanju jedne takve nakaradne manifestacije i potpuno je prirodno da smo spremni na sve vidove delovanja u tom pravcu. U svakom slučaju smatramo da je to samo početak i da je tek najava onoga što dolazi.
U ovoj državi niko ne sme nikome da preti. Tako poručuje ministar policije Ivica Dačić i obećava da ne sledi ništa osim uredno prijavljene manifestacije.
Ja sam rekao jednu stvar. Znači, ja sam ministar unutrašnjih poslova. Šta ja lično mislim o nečemu, to je moja privatna stvar. Moja uloga i zadatak jeste da se obezbedi javni red i mir i bezbednost za sve građane Srbije. Ako su skupovi legalno prijavljeni i ako će se oni održavati, bez obzira na to što postoje tu zaista ozbiljni bezbednosni rizici, policija će znači učiniti sve da garantuje da održi bezbednost i javni red i mir.
Gej parada koja je održana 2001. godine u Beogradu završena je uz više desetina povređenih učesnika. Na očigled policije brutalno su ih tukli pripadnici ultradesničarskih organizacija i navijačkih grupa. Ipak pripreme za paradu ponosa se nastavljaju, a učesnici poručuju da neće odustati od borbe za svoja prava. Još uvek nije poznata maršruta kojom će se kretati, niti koliko će ih biti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nikšićane, ali i celokupnu crnogorsku javnost već nekoliko dana intrigira ko je dobitnik najveće premije u istoriji crnogorske lutrije od 1,5 milijuna evra, nakon što je u petak izvučena sedmica čiji je listić kupljen u Nikšiću. Zna li se nešto više o misterioznom dobitniku? Slušamo od Dimitrija Jovićevića.
Vijest kako je nakon dugo vremena u zemlji u kojoj su igre na sreću dio svakodnevice većine njenih građana izvučen rekordni dobitak na lotu od 1,5 milijuna eura osježila je entuzijazam i nadu kod mnogih, ali nametnula nezaobilazno pitanje ko je srećnik. Odgovor smo potražili u Lutriji Crne Gore. Marketing menadžer Milica Grbović.
Dobitnik se nije javio i mi u Lutriji Crne Gore trenutno uopšte nemamo podatak taj, dakle mi još uvijek čekamo da nam se srećni dobitnik javi.
Grbović dodaje kako je za sad samo poznato da je tiket kupljen u Nikšiću, u gradu Potrebjesom koji je preplavljen lutrijnim kiosima. U međuvremenu počela su nagađanja da li se toliki novac slio u džep nekog od sugrađana ili je milionska sreća pogodila slučajnog ili namjernog prolaznika gradom, odnosno da li je sve bilo regularno.
Možda se nešto i mučka i ko zna šta je u pitanju, to samo znaju Lutrije Crne Gore.
Vjerojatno bi se znalo da je stvarno neko od običnih smrtnika dobio 1,5 milijuna eura. Čisto sumnjam da je u pitanju neko od običnih ljudi. Stvarno možda i nema dobitnik, kad malo bolje razmislim.
Kako mislite nema dobitnika saopšteno, da je dobitnik?
Pa jeste, ali vjerojatno će neće neka nova zgrada za par dana. Mislim, počet će se u Nikšiću.
Znate, već po Nikšiću kruže priče da je ta premija upravo završila tamo odakle je i došla.
Špekulacije o tome kako je sve namješteno u Lutriji oštro odbacuju. Milica Grbović.
Ja mislim da zaista nema prostora, a baš nikakvog niti uslova za neke takve komentari, neke takve priče. Na kraju krajeva vrijeme će pokazati.
Evo šta su o dobitniku prokomentarisali građani Nikšića.
Srećan i zadovoljan da mu je to palo u današnju u ekonomsku krizu ekstra. Ostao je anoniman još za sada, ali samo znam da je završio svoj posao.
Ne, čovjek dobio 1,5 milijuna i kap ga ubila odmah. I nije imao prilike nikome. Porodica nalazi pokojnika i ne pada im na pamet da traže tiket. Jel tako? Da li možda za nekih mjesec dana se neko i sjeti, ko zna?
Iskreno da vam kažem, kad bih ja dobila 1,5 milijuna, ne biste ni o meni ništa znali. Mislim da se lijepe stvari ne događaju tako jednostavno.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pred krajem emisije još jedno vesti dana. Eulex zatražio razgovore sa predsjednikom i premijerom Kosova o saradnji sa srpskom policijom. Sud u Prizrenu produžio pritvor Goranu Vučkoviću osumnjičenom za ratne zločine. Nema razloga da školska godina ne počne 1. septembra, izjavio ministar Žarko Obradović. Vlasti u Afganistanu apelovale na medije da dan pred izbore ne izveštavaju o nasilju. U Beogradu trenutno 22 stepena, do kraja dana očekujte maksimalnih 32 stepena. Bio je jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 19. august. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijetno.